Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida qizil kitobga kiritilgan jayroni ovlagan fuqarolar ushlandi. Bu haqda Qoraqalpog'iston ekologiya qo'mitasining matbuot xizmati ma'lum qildi. O'rganishlar jarayonida Qo'ng'irot tumanidagi Jasliq mahallada yashovchi TB va B rasmli shaxslar tomonidan Ustyurt tekisligida noqonuniy ravishda O'zbekiston Respublikasi qizil kitobiga kiritilgan sut emizuvchilar toifasiga kiruvchi 11 bosh jayronni ovlagani hamda 11 juft shoxlar borligi aniqlangan. Mazkur holat bo'yicha barcha hujjatlar rasmiylashtirilib, tergov surishtiruv ishlari olib borish uchun Orol tabiatni muhofaza qilish prokuraturasiga o'tkazildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.